Veselības ministrijai jādomā, kā nodrošināt vakcīnu pret COVID-19 visiem, kas to vēlas iegūt. To paziņojis ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Premjers teica, ka vakcinācijai jānotiek raitāk un nedrīkst pieļaut, ka bez potes paliek cilvēki, kas gribētu vakcinēties. Lieldienu brīvdienās no potes pret COVID-19 atteikušies 60% cilvēku, kurus aicināja vakcinēties. Iemesli bija dažādi. Cilvēki negribēja vakcinēties brīvdienās, cilvēki nevēlējās vakcinēties ar piedāvāto vakcīnu, cilvēki teica, ka viņi ir saslimuši. Lielajos vakcinācijas centros aizvadītajās brīvdienās vakcinēti ap 7000 cilvēku. Lielajos vakcinācijas centros poti pret COVID-19 saņēmuši arī cilvēki ārpus savas rindas. Šie cilvēki neietilps nevienā no grupām, kurām vakcīna pienākas vispirms. Atbildīgie saka, ka papildus potēja cilvēkus, lai izmantotu pāri palikušās vakcīnas devas. Eiropas zāļu aģentūra amatpersona atklājusi, ka tomēr pastāv saistības starp AstraZeneca COVID-19 vakcīnu un asins recekļu veidošanos. Taču nav zināms, kāpēc tā notiek. Pārbaudes vēl turpinās. Eiropas zāļu aģentūra galīgos secinājumus paziņos rīt vai parīt. Līdz Eiropas zāļu aģentūras paziņojumam, Igaunijas eksperti iesaka nepotēt ar AstraZeneca vakcīnu cilvēkus jaunākus par 60 gadiem. Taču jau sapotētajiem iesaka neatteikties no otrās vakcīnas devas. Eksperti saka, ja pēc pirmās potes nekas slikts nav noticis, tad pēc otrās sarežģījumi neradīsies. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 309 jauni COVID-19 gadījumi. 3 inficēti cilvēki miruši. Pārbaudīti ap 5000 cilvēku un pozitīvi bija 6,2% testu. Vakar uz slimnīcu aizvesti 49 COVID pacienti. Un pat laban slimnīcās ārstējas 745 šādi slimnieki, no kuriem 87 ir smaga slimības gaita. Igaunijā aizdītajā diennaktī atklāti vēl 899 COVID gadījumi, miruši 14 cilvēki. Lietuvā inficēšanās apstiprināta vēl 686 cilvēkiem un reģistrēti 6 COVID-19 izraisīti nāves gadījumi. Lai gan epidemioloģiskā situācija Lietuvā neuzlabojas, valdība ir atcēlusi pārvietošanās ierobežojumus starp pašvaldībām. No pusnakts visā Lietuvā atkal varēs brīvi pārvietoties. Latvijā rīt pēc ilga pārtraukuma atkal atvērti būs veikali ārpus lielajiem tirdzniecības centriem. Durvis pircējiem varētu vērt 9000 veikalu. Veikalos būs jāievēro stingri drošas tirdzniecības noteikumi, piemēram, katram pircējam jāatvēl vismaz 25 kvadrātmetri un jākontrolē pircēju skaits. Tirgotājs saka, ka cilvēki interesējas par iespēju iepirkties. Rīgas līča pludmalē šo pavasar sastaptie roņu mazuļi ir veselīgi un palīdzība bijusi nepieciešama tikai dažiem. Dabas aizsardzības pārvaldē šogad par atrastiem ronēniem saņemti uz pusi mazāk telefonu zvanu nekā pērn. Speciālisti atzīst, ka cilvēki kļuvuši zinošāki par to, kā pareizi rīkoties, redzot pludmalē ronēnus. Palīdzība nepieciešama tikai savainotiem un ļoti novārgušiem roņu mazuļiem. Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, cilvēkiem jādodas prom no viņa. Pat laban Rīgā 5 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Trešdien Latvijā gaidāms mākoņains brīžiem skaidrosies, naktī dažviet, bet dienā teritorijas lielākajā daļā izlaicīgi nokrišņi, lietus, slapš sniegs, dažviet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, bet vietām piekrastē vējš brāzmains. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3 plus 1, jūras piekrastē plus 1 plus 3 grādi, dienā plus 5 plus 8 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem tikai vēlā vakarā lietus slapš sniegs un gaisa temperatūra naktī ap 0, bet dienā 6-7 grādi. Laika tips otrais.